Në Etiopi vendoset guri i parë i Universitetit Katolik. Mendim Zotit ëndra jon për ta pasur një institucion studimeve të larta me emrin Universiteti Katolik Etiop po i afrohet realizimit. Këtë pohoi pak ditë më parë në Addis Abeba, kryepeshkvi i vendit im Zot Surafjell, gjatë ceremonisë për vendosjen e gurit të parë të Universitetit Katolik të Etiopisë në praninë e autoriteteve më të larta shtetërore kishtare të vendit. Një ngjarje e tillë tregon se qeveria është e vetëdijshme për kontributin e madh që jep Kisha Katolike në zhvillimin e vendit, e sidomos në fushën e sistemit arsimor të Etiopisë.